adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Sola Scriptura. În această întâlnire fac încă un pas în studiul cărții lui Daniel, capitolul 11. Este un capitol pe care vreau să-l prezint astăzi doar în primele sale versete. Sunt câteva versete pe care totuși ar trebui să le cunoaștem destul de bine astăzi, pentru că nu ne oferă informații cu totul noi, dar cred că este mult mai important background-ul acestor versete, și anume planul istoriei, și tocmai de aceea, pe lângă interpretarea acestor versete, vreau să ofer mai multe informații istorice pentru a înțelege în ce măsură există o corespondență între viziunile pe care le primește Daniel și istoria, așa cum o putem cunoaște astăzi, așa cum o putem studia din manuale. În anul dintâi al lui Dariu, Medul, eram și eu la el ca să-l ajut și să-l sprijinesc. Așadar, primul verset, capitolul 11. Versetul acesta este o continuare a celor spuse de înger în capitolul 10, mai ales 21, pentru că este o continuitate. Împărțirea în capitole, în cazul acesta, este o greșeală, este regretabilă. Ea creează falsa impresie că de aici începe o nouă secțiune a cărții, când de fapt narațiunea este clar în continuare. Gabriel îl informează pe Daniel că Darius, Medul, fusese onorat de ceruri. Viziunea era dată în anul al treilea al lui Cir. Îngerul îi povestește lui Daniel un eveniment care s-a petrecut în ultimul an al lui Dariu. În anul acela, Darius, Medul, fusese onorat de cer printr-o vizită a îngerului Gabriel ca să-l întăresc și să-l împuternicesc. Cel de-al doilea verset. Acum îți voi face cunoscut adevărul. Iată că vor mai fi încă trei împărați în Persia. Cel de-al patrulea va strânge mai multă bogăție decât toți ceilalți și când se va simți puternic prin bogățiile lui, va răscula totul împotriva împărăției Greciei. Partea principală a celei de-a patra mari descoperiri din Daniel începe cu acest verset. Tot ce este înainte, de la capitolul 10 cu 1 până la capitolul 11 cu 1, reprezintă cadrul și introducerea. Așadar, trei împărați în Persia. Întrucât viziunea aceasta a fost dată lui Daniel în anul al treilea al lui Cir, referirea este fără îndoială la cei trei împărați care i-au urmat lui Cir pe tronul Persiei. Aceștia au fost Cambises, 530-522 înainte de Hristos, falsul Smerdis, un uzurpator, 522 înainte de Hristos, și Darius I, 522-486, tot înainte de Hristos. Dar cine este al patrulea împărat? Comentatorii sunt în general de acord că în contextul acesta este desemnat Xerxe ca fiind al patrulea împărat, dar variază în ce privește enumerarea diferiților împărați la care se face referire în versetul acesta. Unii susțin că al patrulea împărat astfel desemnat a fost de fapt ultimul din cei trei care mai avea să fie. Ei îl consideră pe Cir ca fiind primul din cei patru și îl omit pe falsul Smerdis, deoarece el nu făcea parte din linia legitimă și a obținut tronul doar pentru câteva luni. Alții îl omit pe Cir ca fiind primul din cei patru și îl includ pe falsul Smerdis ca fiind unul dintre cei trei care avea să-i urmeze. Oricum, Xerxe este al patrulea. Acesta a fost foarte bogat și ar trebui să-l identificăm pe Xerxe cu Ahasveroș din cartea Esterei. Despre el se raportează că era deosebit de mândru de bogăția strălucită a împărăției lui. Dar ce înseamnă că va răscula tot? Sau, probabil că îi va atâța pe toți? Pasajul acesta poate fi tradus în două feluri diferite. Așa cum îl găsim în Cornilescu, a fost considerat ca însemnând că Xerxe va răscula națiunile lumii împotriva Greciei. Că acest lucru s-a întâmplat este un fapt istoric deja bine cunoscut. Pe vremea lui Xerxe, peninsula grecilor rămăsese singurul teritoriu important din Mediterana răsăriteană care nu era sub dominație persană. În anul 490 înainte de Hristos, Darius cel Mare, predecesorul lui Xerxe, pe când încerca să-i subjuge pe greci, a fost oprit la Maraton. Odată cu urcarea pe tron al lui Xerxe, s-au făcut noi planuri pe scară largă și cu un buget amplu, tocmai pentru cucerirea Greciei. Sunt multe națiuni care au oferit trupe pentru oștirea lui Xerxes. Această armată vastă se găseau ostași din țări foarte depărtate unele de altele, cum ar fi India, Etiopia, Arabia, Armenia. Chiar și cartaginezii se pare că au fost atrași să participe la asalt, atacând colonia grecească a Siracuzei din Sicilia. În anul 480 înainte de Hristos, vastul imperiu persan s-a ridicat cu oștirile sale împotriva grecilor. Cetățile state grecești, atât de des luptându-se unele cu altele, n-aveau de ales și tocmai de aceea s-au unit pentru a-și salva libertatea. La început au fost câteva înfrângeri, au fost biruiți la Termopile, Atena a fost ocupată și arsă în parte de către perși, dar ulterior roata s-a întors. Flota greacă, sub conducerea lui Temistocles, s-a găsit prinsă de către unitățile navale superioare ale perșilor în golful Salamina, pe coasta Aticei, nu departe de Atena, și la scurt timp după ce a început această bătălie, s-a văzut că flota persană, corabiile, erau în formații prea strânse ca să poată manevra în mod eficient. Și sub atacurile violente ale grecilor, multe vase au fost scufundate, a mai scăpat doar o mică parte din flotă și deci, în cele din urmă, s-a înregistrat o victorie. Această victorie împotriva forțelor navale persane a fost începutul nașterii unei puteri mondiale. În anul următor, 479 înainte de Hristos, grecii au înfrânt în mod decisiv trupele Persiei la Plateea și le-au alungat pentru totdeauna de pe teritoriul grec. Exprimarea din textul acesta corespunde izbitor faptului că Xerxes a răsculat totul împotriva Greciei. El, de fapt, răscula întreaga sa împărăție și, după cum ați văzut, în împărăția sa se găseau foarte multe alte mai mici împărății care fuseseră cucerite. Din punctul de vedere al istoriei omenirii, în linii mari, războiul dintre Persia și Grecia, căruia îi se acordă atâta atenție în cartea lui Daniel, constituie una din marile epoci istorice. Istoria ulterioară a Europei și a lumii ar fi putut să fie mult diferită dacă bătăliile de la Salamina și Plateea s-ar fi încheiat cu un rezultat diferit. Civilizația apuseană, pe atunci mărginită cu totul numai la patria ei, Grecia, a izbutit să scape de a fi înghițită de către despotismul oriental. Statele greci au dobândit astfel un sentiment al unității pe care nu-l mai avuseseră înainte. Victoria de la Salamina a dovedit Atenei importanța unei puteri maritime, iar în curând, cetatea s-a așezat în fruntea unui imperiu maritim. În felul acesta, după cum vedeți, este scrisă istoria. Dar se va ridica un împărat viteaz care va stăpâni cu o mare putere și va face ce va voi. Cine este acest împărat viteaz? Este deja simplu, după ce am studiat aceste capitole din cartea lui Daniel, este vorba despre Alexandru cel Mare. Stăpânirea lui Alexandru s-a întins din Macedonia și Grecia până în nord-vestul Indiei, de la Egipt până la râul Iaxartes, de la răsărit de Marea Caspică. Este cel mai întins imperiu pe care îl cunoscuse atunci lumea. Versetul al patrulea. Și cum se va întări, așa se va și sfârma împărăția lui și va fi împărțită în cele patru vânturi ale cerurilor, dar nu între urmașii lui. Și nici nu va fi tot atât de puternică pe cât era sub el, căci va fi făcută bucățele și va trece la alții afară de aceștia. Iarăși este o interpretare pe care o cunoaștem deja din studiul capitolelor anterioare. Abia ajunsese Alexandru în culmea puterii sale, că a fost și doborât în anul 323 înainte de Hristos, împăratul acesta care a domnit de la Adriatica până la Indus, s-a îmbolnăvit brusc și după 11 zile a murit. Alexandru n-a lăsat în urmă pe nimeni din cei apropiați ai familiei sale, de la care se putea aștepta să țină la oaltă toate teritoriile pe care le câștigase. Câțiva din generalii de frunte au încercat câțiva ani să țină imperiul intact în numele fratelui vitreg al lui Alexandru și al fiului său Postum, ambii sub regență, dar mai puțin de 25 de ani de la moartea lui Alexandru, coaliția a patru generali îl biruise pe Antigonus, ultimul aspirant la stăpânirea întregului imperiu, iar împărăția lui Alexandru a fost împărțită în patru regate. Am mai vorbit despre această parte a istoriei și tocmai de aceea nu mai insist. După cum vedeți, istoria confirmă aceste pasaje și există un surplus de informație care ne poate ajuta pe noi astăzi să înțelegem aceste descoperiri profetice pe care Dumnezeu îi le oferea lui Daniel. Sunt descoperiri pe care le putem studia cu multă atenție și le putem identifica cu adevărat în probe documentate de istorie. Cam atât pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție. Până mâine, numai bine!